yaya adivo kullu yesbo karta cho amasa smazetu anusano tawai ravu yawisa isa mapada nuasasa amasuru atauto ubatunori avudanu okararito asile ramulungwile na farshi atauna kana areme tsipere avazwai wisawa amemmer mama avadamma
malu kanda aremete atmu atipere Wila Musa Uritosti Ana Tubu Kandalos Ru Abarai Natali Onai Abuba Inyebuda Mai
Aimaito Chu Ye Chindolo Sera Lungwei Waru Eremei Nunusu Revu Kaleto Revu Yuet Ana Eda Nakatei Avai Misa Ye Chi Adamaka Atio Kwasu Avu Gadua Tadu Damale
Nevumara Etmo Lu Kwatumi wonu sishi, lewa uza na faru varaina atali.
Abu karata yisi, unyeweda na ida, anawene revebetue azututu, azamu kumarata afari kare, atyo kwa su, yesu na nakaa abuelo gong na bala o. Abu katu yisa datuwe cheikaa.
Tegba buma, bumaro abalo anawageto ushi.
Revu usu.
Malu! Kovuma bwapashi.
Dadu damani.
To, komumo koto toawushi. Wala, abashe badishi unu suwa.
Atode, aviyesu damama a.
Amata mwachasu amova deka. Wamana kurunu musuru utatiri kana atichawuma. Waruwa wala etumeru mbushi.
Revafarishi adamani.
Anubayusa adaisha achiewu. Avutago badansa ana ilinda amayada tu usu ilina budamaishi
revu usu
intadansa ilinda adamachevu amawaru amayada enretu botuna mutai warenretu botuna metu adiba irawu botuna muti no botuna metoshi adida egeto su chine vadilimu egeto su amba megeto su bumashi Agbakonin geetu, oriuname geetu su amayada. Adamana amata andi enshi. Dadinali ngunu mutop alinamu. Weloduda mati, namere aywada nsheti adameliro. Ichige inwa iusu ilinada mai. Amata vumana ywada nshi adama chievu. Wadda adinali ngunu mutansa adanshi achievu.
Reveche.
Teda dadavu.
Avu usu.
Ireve mishi, akba irevu da adivoshi. Nishi ireve mu, ishite irevu da adivofu.
Uda mati linda suru, amansa mana unyusa uritosu e isamapada. Zuzunu batuna ashi atuzusa ikebe. Agwaba abuza na remeni adamana mansama yi mabuwai. Yesu da misa tafarishi i.
Ntakari nlewa atu, itazami mu, neda waru yaliwe elimenu nusuru. Revi kuwa, yeyewe obotuname tiyoshi.
Havazakbani a Israela adama.
Udamata ete ye obotunawe tiyoshi. Utamaji ya una achie hii.
Revu udama.
Adu amova tana eliza leta. Agbamu ova iwa zuvu tanri. Adu azova tandata. Amoba amuzavuva tandata nrishi. Aete zwenda mandu itakuwa abonu nusuna ya ayonsa. Ini ywa usu anamuradu zana ndamayindi. Babili ro itakuwa otumonu suku.
Reveche.
Abu kwazane aburi.
Abu usu.
Amadavu mana ntudansa du ngri. Ntini linama adama ache du. Warile bundina megetu ache du. Amama adama ilinangri neleshi. Adama nazana lingunumu amayada ntudansa kuchi. Waru ndamata zoba di ilinau da manu mgon.
Amereve anu adansa ale adama dada ashi. Adama ndolada udamanle.
Ni esuma mavuma zivavapata. Itereve ana amatati zanama adansa atendi. Irevaru ntiwe linu churoboshi. Ilinada adivoli tonu mutagon ntidama. Zanali ngunu mutopa linamu. Kwa tu karuli awamendi inshi. Kuchitawaru ntinywa ilina wawo yu ovu.
Amana gundu anawa ilina yesu damai. Ausu yitu. Aviesu da ma azana usuni.
Neliweli meni tanyuri tosuvu. Azeta ni ama ya deli. Nede ya riva maanyu. Wara maanyu utabadadu.
Ravu usu.
Atu muntika ima Ibrahim da. Kwa tuto o agbashi amoroshi. Chinevu da maya tabadadu.
Ravu usu.
Ndama da maanyu. Vumanayi wanyu nususuru. Agbashi anu sada. Agbashi etidenu o awzagman suru surishi. Amola buua. Kuchi o o da adweta usidenu. Ada mandalo na mau ubadadu ito ofun na mayu. Enrevutu anadu montukaya ma Ibrahim da. Agwe chigate yu na mu ada mana e usu yurito suvishi. Entadansa adu ilinada adevu racho onumu. Agwe tayense ilinada adu da mandu.
Revo usu.
Ibrahim da adutu.
Avu da ma.
Nadu moma Ibrahim da na mayu. Itaimwa ilina Ibrahim yuwae. Ama yata madansa adu. Ama yu eli namu wae ubotuosulu. Adetanda akba ichigai yunamu. Ibrahim anyu achu vile ndoloshi. Akbati itaimse ilina da adetu nye foyi.
Reva usu.
Otu agiruta dashi. Osula da adubama da ayutu.
Avuda male.
Nusula da adetu. Eshita chigamu. Ada mana antautu gotutu. The girl, agwam dan tautu a chewashi, edolingunum. I reve il nanda mandushi, adamana I usui uditosu vashi. Mekeren kesmata da de lu. Itsinwate il no chigai for ye. The go faru za mona mata. Wariza vakpeta. Babi liamayo a chei. Ilia chia da utsinwa adanshi. Warili no dame suru ekpeta. Zavakpeta gonshi. Amaru da adivapeta. Amama yada madansa adu. Eita wadu elinezuwa I usunumushi. Atumudu, zaneta na amanyu agora rememu nunusu. Waru anama adansa adu amanyu inyezuwa I usuishi. Vumanesu lata da adivayi. Utuzwa tatuvu adanshesulu. Adigwa azesu lata shi. Eita zuwai izuwai atubatishi.
Avaza Israela usu.
Tutume jage, niti da maa avuvu mava samaria da. Warubu tunu, otonelimu otu maun.
Revi Yesu usu.
Nri ino otonelimu shi. Nchati da adivu tubay. Evi inwachamu tubay. Nri ezami itubay tachi evoshi. Amazo na chigai uushi tubay tilo. Eita waru zanayi wagi etusu. Ama yada madansa. Vumananyi wa itwani nuritosu vu. Wakuoshi.
Avada mai.
Gogo, sirevuta ana virino tonelima. Kwa Ibrahim, na mersle akwotu. Avugbavu da mutu. Vumana yuwae yutoninu uritosu uvu. Wakuoshi. Avuvu latu dadutu Ibrahim. Otu matubayin. Ukwotu. Nedafo a mersle. Amaji ya mau. Zaneda vatara saburi.
Revu usu.
Nenchache vutubayin. Tsubayin tsandalo ilita shi kokeen. Dari da vaman na chanimu tsubayin. Walida matu ana aida usle u. Kwati rewe shi, amamu rewe tu. Nandamu kwati rewe shi, intuwa uzebepien tse u. Amang rewe tu, waru ntsiwati tani nelino damai biti. Dari du Ibrahim yuatu mazungu, ana wene mansamana motawu. Wene tu waru yuatu mazungu.
Avada ma.
Chinevu yuwa benede Ibrahim. Kwa tupura akwa potoshi.
Revu usu.
Ama yada madansa adu. Kafu amati Ibrahim. Amdada zanangri lo.
Aniesi yuwa adanshanda. Avamba tila tali tsuronai. Revu yesu wadaru otu. Ulawe isama padaa.